Benvidos unha semana máis á Xenda Cultural de Radio Teneo Podcast. Un saúdo de Antonio Felpeto e David Sobrino.
Esta semana destacamos a Mesa Redonda Compostela, a Xenda Urbana 2030 e as Xornadas de Música Contemporánea de Santiago. Comezamos!
O luns 6, ás 7:30 da tarde, na sede da Fundación Rúa do Vilar 19, dentro do ciclo Os Luns do Ateneo, a Mesa Redonda Compostela, a Xenda Urbana 2030. Contando coa participación dos impulsores do proxecto, María Cadaval e Santiago Lago. Esta axenda permitirá a planificación estratégica de Santiago a longo plazo, facendo unha cidade con desenvolvemento sostible. As propostas envían os propios cidadáns de Compostela e os socios do Ateneo presentaron varias ideas para incluir no documento final.
O martes, día 7, ás 9 da noite, na Sala Capitol teremos o concerto da banda australiana Pond, con Nick Albrock, cantante, compositor e guitarrista ao frente. Presentan rock alternativo con influencias dos 60 e dos 70. O mércores 8 ás 7:30 da tarde, na sede da Fundación, teremos a proxección do filme Les Eblois, dentro do ciclo de cine francófono organizado pola Alianza Francesa. A entrada será libre ata completar o aforo, porén é necesario aportar un alimento para o programa Cultura por Alimentos de Fundación Abanca.
A mesma hora, 7:30 da tarde, na librería Couceiro de Santiago, a presentación do libro En tempo de desconto, de Xosé Ramón Pena. Acompañando o autor, estará Tati Mancebo, directora comercial da Editorial Galaxia. E ás 8:30 da tarde, no CECAC, o concerto de María Domínguez, no ciclo Música Contemporánea. María é unha pianista especializada en música contemporánea. Desenvolve a súa carreira tanto como solista como en grupos orquestrais. Música de cámara e proxectos interdisciplinares. Antes do concerto, ás 7 da tarde, haberá unha conversa co compositor Diego Jiménez. Pode consultarse o programa na web www.compostelacultura.gal.
O xoves día 9 ás 7:30 na sede da Fundación, o Ateneo presenta o libro A luz co tempo dentro de Xesús Raba de Paredes. Acompañando ao autor estarán a cineasta e docente Margarita Ledo Andión e Pilar San Pedro, secretaria do Ateneo de Santiago. Este libro pode lerse como un constante balanceo entre dúas realidades que interpelan e que nos mobilizan: a pulsión e revelación da existencia, por un lado, ou a poderosa sede de plasmarse e autorrealizarse nos planos da ficción, polo outro. Ás 8 da tarde, na Praza do Obradoiro, teremos o concerto Monocromo, da Banda Municipal de Música de Santiago. A entrada será libre ata completar o aforo. E á mesma hora, ás 8 da tarde, no Pazo da Peregrina de Berta Miráns, teremos a presentación do libro Retrato en Branco e Negro, de Charo Pita. Acompañando a autora estarán Dolores Vilavedra, da Editorial Galaxia, o escritor Eduardo Rojas Rebolledo e Tati Mancebo, directora comercial da Editorial.
Ás 8:30 da tarde, no Auditorio de Galicia, a homenaxe a Carlos López García Picos, da Real Filarmonía de Galicia, nas Xornadas de Música Contemporánea. A Real Filarmonía de Galicia conmemora o centenario do nacemento deste compositor galego, quen desenvolveu gran parte da súa actividade en Buenos Aires, onde contactou coa intelectualidade galega. En Francia estudou na Escola Cantorum e no Conservatorio Nacional de París. Foi o principal impulsor, socio e membro de honra da Asociación de Compositores de Galicia e mantivo na capital argentina un compromiso constante coa comunidade galega. Pode consultarse o programa na web www.compostelacultura.gal.
O día 10, ás 9 da noite, na Sala Capitol, o concerto de Álvaro de Luna. Tras abandonar o grupo Cincinnati, no ano 2021, comezou unha nova singladura profesional, acadando o número 1 dos 40 principales e máis de 5 millóns de reproduccións en Spotify, co seu sinxelo Juramento Eterno de Sal.
O venres tamén comeza a Selic, a semana que une música e literatura en Santiago. Este ano facendo unha homenaxe especial a Domingo Villar, recentemente falecido, cunha lectura aberta. Ás 5 da tarde comeza o programa coa conferencia demostración de Laura Sáez, arredor do libro Herbas de San Xoán, Patas de Peixe. Ás 6:30 da tarde, proxección cinematográfica as imaxes de Evita en Compostela, no 75 aniversario, co historiador Carlos Castelao. E ás 8 da tarde, Entre as letras e as notas, a xornalista Belén López entrevista o pianista James Rhodes sobre as súas obras Fugas ou La ansiedad de sentirse vivo. Pode consultarse o resto do programa na web www.santiagoturismo.com.
O sábado 11 ás 11 da mañá no CEGAC teremos a ruta o CEGAC e outros fitos da arquitectura contemporánea compostelá, unha visita incluída nas xornadas de música contemporánea de Santiago que visitará a residencia do presidente da Xunta, a Biblioteca Pública Ánxel Casal ou o Auditorio de Galicia. A entrada será de balde con previa inscripción.
O domingo 12, ás 8 da tarde, no Auditorio da Banca do Preguntoiro, o show cómico Todo al Negro, de Miguel Lago. Tras dominar o teatro polos seus shows anteriores, a radio e a televisión, agora este cómico galego quere conquistar o escenario máis prestixioso do mundo, o lugar onde actúan os grandes, o Caesars Palace das Vegas.
E ás 8:30 da tarde, no Auditorio de Galicia, a banda de Juan Perro presenta Libertad, integrada por solistas de primeiro nivel que se fixeron cómplices do proxecto. A banda de Juan Perro explora camiños musicais con soleira, pero que sexan novos. A canción abre sitio á inspiración dos improvisadores en cada concerto. A complicidade sostida durante anos converte a banda de Juan Perro nunha máquina musical especializada en contaxiar emocións. E ata aquí a axenda cultural de Radio Ateneo Podcast. Moitas grazas por estar unha semana máis con nós. Vémonos a semana que ven. Un saúdo de David Sobrino e Antonio Felpeto.